Silloin kun mä olin varmaankin, olisin ollut 18 tai 19 vuotias, olin seurakunnassa Helsingissä ja mä juttelin siinä yhden hyvän ystävän kanssa ja sitten tuli kolmas hyvä ystävä siihen paikalle. Tämä kolmas henkilö, joka tuli siihen paikalle, niin oli kauhean innoissaan jostakin. Ja hän oli innoissaan siitä, että hän oli pitkästä aikaa niin kuin menossa Ruotsiin Tukholmaan tapaamaan sukulaisia ja puhui siitä, että on tosi kiva päästä näkemään taas niin kuin Tukholmaa. Ja kun hän puhui siitä ja oli innoissaan, niin sitten mekin alettiin vähän lämpeneä siinä, niin kuin, että olisihan se kyllä ihan mahtava nähdä ja olisihan se ihan, kuulostaa ihan kivalta idealta. Ja sitten se asia eteni silleen, että kun tämä ystävä, joka oli alun perin suunnitellut sinne Ruotsiin lähtöä, niin hän sanoi, että hän on tästä seuraavaksi menossa jonnekin paikkaa ostamaan lentoliput. Siihen aikaan ei ostettu netistä, vaan mentiin jonnekin paikan päälle ja ostettiin ne sieltä. Mä luulen, että hän aluksi ehkä ihan vaan niin kuin vähän vitsinä heitti, että no ostanko mä teillekin lentoliput. No, siinä muita mutkitta, ei sen ikäisenä kauheasti ajattele asioita, niin katsottiin vaan kaverin kanssa toisiimme ja sanoi, että no osta vaan. Ja unohdettiin sitten koko juttu. Ja sitten pari päivää myöhemmin me nähtiin taas, ja sitten tämä meidän ystävä tuli ja sanoi, että teidän lentoliput on tässä. Ja yhtäkkiä mulla oli lentolippu kädessä, ja mä tajusin, että mä oon viikonloppuina lähdössä Tukholmaan. Ja mä en ollut oikeastaan ajatellut sitä kauhean pitkälle. Ja sitten muutaman päivän päästä niin me oltiin Tukholmassa Arlandan kentällä kaverin kanssa, ja sitten tämä kolmas ystävä, hänen sukulaiset tuli sinne hakemaan ja hän lähti siitä ja sitten mietin kahdestaan sinne ja mietittiin, että no mitäs seuraavaksi. Ja siellä Tukholmassa, muistaakseni Fisksetra, mikä mahtaa olla se paikka siellä jossain, niin siellä asui yksi lähetystyöntekijä ja me saatiin häneen yhteys ja me asuttiin itse asiassa hänen luona ja siitä tuli ihan hyvä viikonloppu. Mutta täytyy sanoa, että tämä yksi henkilö, hän oli se, joka sai meidät siitä niin kuin kiinnostumaan ja innostumaan. Ja hän todella, niin kuin, mä en olisi ikipäivänä päättänyt lähteä Tukholmaan ainakaan lentämällä. Se on ainut, no ei ole ainut kerta, mutta ainutta tällä, että mä olen pelkästään menossa Tukholmaan, että mä olen sinne lentämällä mennyt. Mä en vieläkään ymmärrä, että miten mä siihen lähdin, mutta se vaan tuntui hyvältä idealta, koska se, mä näin sen innon, joka tällä mun ystävällä oli. Tässä maailmassa ja meidän ympärillä on paljon ihmisiä, jotka pohtii tälläkin hetkellä, mitä he tekevät niiden ihmissuhteiden kanssa, mitä heillä on, mitä he tekevät niiden tilanteiden kanssa, mitä heillä on elämässään. He miettivät erilaisia ratkaisumalleja. Ja varmasti näistä, osa näistä ihmisistä on kuullut ja on tietoisia, että on olemassa myöskin Raamattu, on olemassa kristillisyys. Ja sillä on oma paikkansa. Mutta mä uskon, että on ihan yhtä tärkeää, että on olemassa ihmisiä, joita he voi myös nähdä, jotka voi innostaa ja rohkaista heitä lähestyä Jumalaa. Ja tänään ihan lyhyesti puhutaan siitä, että meidän jokaisen elämä voi olla esimerkki siitä, mitä Jumalan armo voi saada aikaiseksi. Ja me samalla aletaan tällainen uusi saarnasarja. Mä pitkään mietittyä niin nimesin tämän saarnasarjan tällaisella nimellä kuin Armossa kasvaminen. Ja tänään tällainen alaotsikko tässä on tällainen kuin vahvistuminen uskossa ja totuuden tuntemisessa. Mutta ajatus on tosiaan se, että meidän jokaisen elämä voi olla esimerkkinä meidän ympärillä oleville ihmisille siitä, mitä Jumalan armo voi saada aikaiseksi. Nyt kun ollaan menossa uuteen kirjeeseen, niin mä haluaisin vähän kertoa taustaa tästä. Ihan aluksi luettuani joitakin kertoja tätä Tiituksen kirjaa läpi, niin mä olen itse tullut tällaiseen johtopäätökseen, että kaiken kaikkiaan mä uskon, että tässä Tiituksen kirjassa niin päällimmäisenä ajatuksena on se, että Paavali toivoo ja haluaa, että evankeliumin sanoma menisi eteenpäin. Ja se tavoittaisi yhä uusia ihmisiä. Ja jotta evankeliumin sanoma menisi eteenpäin, niin hän kiinnittää huomiota tähän, että näiden ihmisten elämä, jotka on seurakunnassa, niin he voi toimia tällaisina esimerkkeinä, rohkaisijoina toisille ihmisille siitä, mitä Jumala voi tehdä. Ja jotta näin voi tapahtua, niin heillä tulee olla sellaisia opettajia, jotka opettaa oikealla tavalla ja jotka on myöskin itse hyvänä esimerkkinä. Mä uskon, että tässä on tällainen perusrakenne tähän koko kirjaan. Mutta ihan vähän taustaa tästä vielä lisää. Paavali kirjoitti tämän Tiituksen kirjeen arviolta vuonna 64 tai 65. Ja tämä tapahtumapaikka on Kreeta, tai saari. Nykyäänkin kuuluu Kreikkaan. Eli se on Välimeren keskellä, tuossa vähän Kreikan niemimaan alapuolella. Meillä koulussa opetettiin, että se on vähän tällainen niin kuin henkilö. Se näyttää toiselta henkilöltä, joka makaa selällään tuossa keskellä Välimerta. Tuo on niin kuin, vähän niin kuin nenä tuossa vasemmalla puolella. Ja tästä Kreetasta jonkin verran taustaa, niin on olemassa historiallista näyttöä, että Kreetalla on ollut tällainen juutalainen yhteisö jo ennen vuosisadan alkua. Eli siellä on ollut jo ennen näitä Paavalin kirjettä niin varmaan 100-200 vuotta juutalainen yhteisö. Kreetalla oli myös paljon kristittyjä, joilla oli juutalainen tausta, johtuen tästä, että siellä on juutalaisia ollut jo aikaisemminkin. Kreetalaisia Uudessa testamentissa, niin heitä on mainittu myös siinä yhteydessä, että apostolien teot toisessa luvussa helluntaina, niin siellä oli myöskin Kreetalta porukkaa. Ja me ei tiedetä sitä, menee enemmän spekuloinnin puolelle, olivatko siellä helluntaina paikalla olevat kreetalaiset niitä, jotka vei tämän seurakunnan evankeliumin sanoman Kreetalle, vai menikö se kenties jotain toista reittiä. Ja mielenkiintoinen yksityiskohtaan, että jos olette kuullut tällaisesta ensimmäisen vuosisadan historioitsijasta Josefuksesta, hänellä oli useampi vaimo, ei varmaan yhtä aikaa, mutta yksi näistä vaimoista niin oli Kreetan juutalaisia. Ja todennäköisesti nämä ensimmäisen vuosisadan kristityt oli hyvin läheisessä yhteydessä juutalaisen yhteisön kanssa, koska nämä Kreetan kaupungit oli vähän pienempiä, toisin kuin esimerkiksi Efeso. Ja tässä Tiituksen kirjassa niin Paavali viittaa muutamankin kerran siihen, että osa seurakunnan haasteista liittyy näihin kristittyihin, joilla oli juutalainen tausta. Sitten tällainen historioitsija kuin Diodorus Siculus tuo esille, että kreetalaiset uskoivat olevansa alkuperäisiä kreikkalaisia. Ja kreetalaiset myöskin uskoivat, että olympiajumalat, Olympia oli kartalla, oliko se jossain täällä näin? Niin nämä olympian jumalat oli itse asiassa kreetalaisia miehiä ja naisia, jotka oli korotettu jumaliseen asemaan sen kaikkien näiden hyvien asioiden tähden, joita he oli tehnyt. Ja siitä johtuen uskovat, että Kreeta oli useimpien jumalien syntymäpaikka. Ja Kreetalla oli varmasti myös näkemystä siitä, että se oli paikka, jossa jumalien palvonta alkoi. Eli ei mitenkään kauhean vaatimatonta väkeä sillä, että he usko myöskin, että Zeus on kotoisin Kreetalta ja muistaakseni haudattukin sinne, että heillä on tällaisia merkittäviä kreikkalaisia jumalia tällainen tausta, että he on itse asiassa sieltä kotosi ja meillä on vähän tällainen kotikenttäetu tässä. Tällainen historia, että se kun Polybius tuo esille, että kreetalaiset tunnettiin heidän rakkaudesta voittamiseen ja omaisuuteen. Et toisin sanottuna heitä pidettiin ahneina. Ja Kreetalla oli maineikas uskonnollinen historia ja Kreetan asukkaat oli siitä hyvin ylpeitä. Ja kuten monissa muissakin kulttuureissa, tällaiselle kunnian saamiselle sille laitettiin hyvin suuri arvo. Ja sellaisen toisen kunnioituksen saaminen, niin se oli suurempi arvoltaan kuin jopa totuus. Ja kunnioitusta haettiin siinä omassa piirissä olevilta ihmisiltä. Ja sitten taas muukalaiset, niin ne joidenkin historioiden mukaan niin kun laskettiin vähän ulos. Et oli tärkeää saada sitä arvostusta ja kunnioitusta siellä tiettyjen ihmisten parissa, siellä omassa yhteisössä. Mutta sitten taas esimerkiksi vaikka muukalaisten huijaaminen ja tällainen oli täysin hyväksyttävää, että sitä ei nähty niin kuin silleen niin pahana. Totuutta tarvittiin ehkä lähinnä niiden parissa, joiden kunnioitusta haettiin. Ja silloinkin se totuudellisuus oli vähemmän arvostettua kuin sen kunnioituksen saaminen. Ja sen kunnioituksen saamisen vastakohtana, mitä he vältteli viimeiseen asti, oli häpeän kohtaaminen. Ja sitä häpeää vältettiin vaikka valehtelemalla. Ja tavallaan sellainen, että se oli niin tärkeä saada se tietynlainen asema toisten ihmisten edessä, että sitten siinä ehkä vähän keinoja kaihtamatta sitä myöskin haettiin. Ja siellä oli myöskin kaupunkien välistä kilpailua, ja heillä oli vähän tällainen itsekeskeisten ihmisten maine. Eli vaikuttaa tällaisilta hyvin kilpailuhenkisiltä ihmisiltä, jotka käy pientä vääntöä koko ajan siellä keskenään. Ja kun evankeliumin sanoma tuli Kreetalle, se toi käsitteen, että totuus on tärkeämpää kuin itsekäs kunnianmetsästys. Ja toisin kuin kreikkalaiset jumalat, kristinusko Jumala ei ole petollinen. Kreikkalaisuudessa jumaluuskäsityksessä, mihin on kasvanut, niin Jumala saattoi olla petollinen. Ja jos Jumala on petollinen, niin se tavallaan se oikeuttaa myöskin, että no miksei ihminenkin voi olla. Että eihän ihminen Jumalaa kummallisempi ole. Mutta se, mitä Uusi testamentti, mitä evankeliumin sanoma opettaa Jumalasta, se oli hyvin erilainen käsitys. Ja se haasto hyvin paljon sitä ajattelua, joka heillä oli. Eli voi sanoa näinkin myös, että kristinuskon tulo ei välttämättä kaikin osin, mutta tietyn osin haasto sitä kulttuuria, jossa he eli ja millä tavalla he eli sitä elämää. Lainaan Albert Schweitzerilta tällaista häneltä hyvin tunnettua sitaattia. Tämä on englannin kielellä näkyy tuossa kalvolla, mutta oma vapaa käännös tästä on tällainen, että esimerkki ei ole pääasia niin kuin vaikuttaessa toisiin ihmisiin. Se on ainoa asia. Ja emme jää pohtimaan tässä Albert Schweitzeria, että onko tämä sitaatti kuinka totta tai ei. Mutta halusin nostaa sen esille sen takia, että on muitakin ihmisiä, jotka on huomioinut tämän asian, että se esimerkki, jonka meidän elämästä tulee esille toisten edessä, se on hyvin tärkeä. Sillä on merkitystä. Mut mennään tuohon sanan osuuteen. Ensimmäisestä luvusta jakeet 1-4. Ja luen nämä jakeet. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, lähetetty vahvistamaan Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista, joka on jumalisuuden mukainen, ja perustuu toivoon iankaikkisesta elämästä. Sen on Jumala luvannut ennen ikuisia aikoja, eikä hän valehtele. Kun aika oli tullut, hän ilmoitti sanansa siinä saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan meidän pelastajamme käskyn mukaan. Tiitukselle oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella armo ja rauha isältä Jumalalta ja meidän vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta. Nämä neljä ensimmäistä jaetta, niin nämä on Paavalin tervehdyssanat tässä Tiituksen kirjeessä. Meidän elämä voi olla esimerkki siitä, mitä Jumalan armo saa aikaiseksi. Ja sen tähden on hyvä, että me saadaan vahvistusta uskossa ja totuuden tuntemisessa. Ja totuuden tuntemisessa, joka on jumalisuuden mukainen ja perustuu toivoon iankaikkisesta elämästä. Nyt jos me ajatellaan näitä Kreetalla asuvia ihmisiä, seurakuntaa, jossa on pakanoita, ei-juutalaisia ihmisiä ja sitten juutalaistaustaisia kristittyjä. Ja siellä on ollut selkeästi jonkinlaisia haasteita. Ja Paavali on lähettänyt Tiituksen sinne hoitamaan asioita. Tiitus oli tällainen Paavalin luottopakki. Paavali käytti Tiitusta Korintissa ja Kreetalla ja laittoi Tiituksen hoitamaan yleensä tällaisia vähän haastavampia asioita. Ja mä uskon, että Paavali luotti Tiitukseen hyvin paljon. Ja nyt tämän, mitä aikaisemmin kuvasin, niin jos se pitää paikkansa, että tämä yhteisö Kreetalla on ollut taustaltaan tällainen vähän kilpailuhenkinen, itsekeskeinen, ahne ja aika ylpeä siitä omasta taustastaan. Ja sen keskellä toimii seurakunta. Seurakunnalle on annettu evankeliumin sanoma, ja sitten toivotaan tietysti, että se evankeliumin sanoma menee eteenpäin. Se menee eteenpäin sillä tavalla, että me kerrotaan siitä, että toki se on tärkeää, että se tuodaan niin kuin esille. Mutta ihmiset myös varmasti siellä, kun nämä ihmiset asuu, seurakuntalaiset, niin katselee myöskin sitä heidän elämää. Ja tietysti mekin tiedetään se, että jos ihmisen, mitä hän sanoo ja tekee, on ristiriidassa, niin se herättää myöskin sellaisen omanlaisen signaalin siitä, että se herättää epäilystä, että ihmiset ajattelee usein, että tämä on tekopyhää. Ja en osaa ihan tarkkaan sanoa, että minkälaista se seurakuntalaisten elämä siellä on ollut, mutta kuitenkin siinä on ollut jotakin piirteitä, että Paavali on katsonut parhaaksi sille, että jotain täytyy sille asialle tehdä. Mutta tässä tervehdyssanoissa Paavali nostaa tällaisen mielenkiintoisen ajatuksen, että hän on Jumalan palvelija, Jeesuksen Kristuksen apostoli ja lähetetty vahvistamaan Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista, joka on jumalisuuden mukainen ja perustuu toivoon iankaikkisesta elämästä. Nyt jos me ajatellaan itse tänä päivänä sellaista ajatusta, että millaisena me nähdään Jumala ja millaisena me koetaan Jumala tai millaisena me nähdään kristillinen elämä. Tässä meidän nykypäivässä niin ei kaikin osin, mutta välillä mä uskon, että on olemassa tällainen haaste. Joskus kristitytkin etääntyy siitä, mitä Raamattu opettaa. Eli toisin sanottuna, he ei välttämättä tunne ihan hirveän hyvin, mitä Raamattu opettaa. Käsitys Jumalasta, käsitys kristillisyydestä voi perustua ihmisen omiin käsityksiin, tai ne saattaa perustua joskus joidenkin toisten ihmisten antamiin käsityksiin siitä, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja tietysti sellaisessa tapauksessa on mahdollista, että se käsitys on oikea tai se käsitys on väärä. Ja tietysti herää kysymys, että no mistä me voidaan tietää sitten, että mikä on oikea ja mikä on väärin. On hyvä, että me opitaan tuntemaan totuutta. Ja viittaan tällä niin kuin meidän aikana, missä me eletään, että meillä on koko Raamattu käytettävissä. Me opitaan tuntemaan sanaa. Me opitaan sanan kautta lisää siitä, kuka Jumala on, mitä hän ajattelee meistä, mitä hän puhuu meille sanansa kautta. Ja siitä me tullaan tietoisiksi, myöskin siitä varustuksesta, joka meillä on annettu, ja niistä Jumalan ajatuksista, joita hänellä on meitä kohtaan. Jumala rakastaa meitä, hän ei ole tuomitsemassa meitä. Ja mä uskon, että tässä maailmassa niin hyvin usein myöskin korostuu sellainen ihmisten ajattelussa, että ihmiset kokee oikeudenmukaisuuden hyvin tärkeänä tekijänä. Ja oikeudenmukaisuudessa se, että hyvä saa palkkion ja paha saa palkkansa. Ja tästä ei ole hirveän pitkä matka tällaisesta ajattelusta myöskään lakihenkisyyteen, jossa me ajatellaan helposti, että Jumala toimii samalla tavalla, että jos joku tekee hyvää, saa siitä palkkion, jos joku tekee pahaa, niin sitten rankastaa jollain, kenties jopa iankaikkisella kadotuksella. Se, mikä on hyvä tehdä ja mikä meidän hengellisessä elämässä ei kannata jättää kauhean kauaksi, on sanan opiskelu. Ja se, että me henkilökohtaisesti, meillä on jonkinlainen suhde sanan tuntemiseen, me itse luetaan sitä, ja se ei ole ainoastaan sellainen asia, jota me kuullaan vain toisilta. On hyvä, että me itse pysähdytään myöskin pohtimaan sitä, että mitä sanassa oikein opetetaan. Ja mulla on joitakin ajatuksia sanan opiskelu tänään tässä. Ja me otetaan, ja toivottavasti tämä on myöskin sellainen ajatus, joka voi rikastuttaa meidän sanan lukemista. On hyvä aloittaa sanan lukeminen, kun me otetaan esimerkiksi vaikka joku Raamatun kirja, kenties aletaan lukemaan sitä sieltä alusta. On hyvä lukea se Raamatun kirja ensin ihan rauhassa niin kuin muutamankin kerran läpi. Kokeilkaapa joskus vaikka tätä Tiituksen kirjaa, niin tämä on lyhyt kirja, tämä on helppo lukea. Lukekaa se läpi vaikka 5 kertaa tai 10 kertaa. Ja älkää siinä lukiessa vielä miettikö sellaista kysymystä, että mitä tämä tarkoittaa. Siinä kun luetaan alussa, niin kiinnittäkää huomiota erilaisiin asioihin, ketä siellä on henkilöitä, missä paikkaa he toimii, mitä siellä tapahtuu. Ja saada sellainen jonkinlainen kokonaiskuva siitä. Sen jälkeen, kun me otetaan esimerkiksi nämä jakeet, vaikka 1-4 tai joku toinen kohta, on hyvä kiinnittää huomiota. Joku voisi kutsua niitä tällaisiksi asioiksi kuin havaintojen tekeminen. Me luetaan sitä sanaa silleen, että me kiinnitetään huomiota vaikka tällaisiin asioihin, että ketä henkilöitä siinä tapahtumassa on mukana, missä he toimii, mitä heistä kerrotaan. Ja pikkuhiljaa kerätään kaikkea tällaisia asioita. Niin kuin, ja me, monesti kun me luetaan nopeasti, me saatetaan ohittaa niitä. Mä oon joskus ajanut monta kertaa samaa vuosikausia jotain samaa katua pitkin. Ja sit mä joskus etin jotain tiettyä ravintolaa tai kauppaa, ja se on siinä kadun varrella, mistä mä oon ajanut vuosia ohi. Ja mä en ole koskaan huomannut, että siinä on tällainen. Ja yhtäkkiä mä oon ihan yllättynyt, että hei, täällä on tällainen. Ja joskus sanan kanssa voi käydä sellainen, että me ollaan luettu sanaa monta kertaa läpi, mutta me ei olla koskaan huomattu, että siinä on tällainen juttu. Ja me kiinnitetään huomiota, ja voidaan kiinnittää niihin pieniä yksityiskohtia asioihin, mitä siellä on. Sen pohjalta me voidaan ruveta pikkuhiljaa rakentaa sitä niin kuin ymmärrystä siinä, että mitä kenties se alkuperäinen kirjoittaja halusi sanoa ja mitä ne alkuperäiset kirjan vastaanottajat ymmärsi. Sen pohjalta me voidaan myöskin sitten ruveta miettimään sellaista kysymystä, että mikä tässä kohdassa, mitä tässä puhutaan, on iankaikkista. Siinä mielessä, että mitkä on sellaisia periaatteita, jotka ei koskenut ainoastaan näitä kirjeen aikalaisia, vaan sellaisia asioita, jotka siirtyy myöskin tähän meidän aikaan. Jumala rakastaa ihmisiä, Jumala on armollinen. Se ei koskenut ainoastaan kirjeen vastaanottajia. Se on iankaikkinen asia, joka siirtyy tänne meille. Se, onko meidän kulttuuri samanlainen kuin heidän kulttuuri, sovelletaanko me niitä asioita samalla tavalla tässä meidän ajassa, kun he sovelsivat siellä niitä periaatteita. Ja sitten kun me ymmärretään näitä periaatteita, mitä sanasta nousee, niin se iso kysymys on todella tämä sitten, että miten me voidaan päivittäin meidän omassa elämässä soveltaa näitä asioita, jotka perustuu siihen ymmärrykseen, joka nousee sanasta. Esimerkiksi vaikka Jumalan armo. tai se, että Hebrealais 13.5, Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää. Joskus meillä voi olla haasteena sellainen, että me ajatellaan, että meidän arvo tulee siitä, mitä me tehdään tai mitä me saadaan aikaiseksi. Mutta sitten kun me opiskellaan sanaa ja me löydetään, että Jumala sanoo, että meidän elämä on arvokas. Meidän ei tarvitse ensin tulla jonkinlaiseksi tai meidän ei tarvitse ensin olla jotakin. Vaan Jumalan silmissä meidän elämä on tärkeä ja merkityksellinen. Mä ymmärrän sen periaatteen. Ja mä voin soveltaa mun elämässäni ehkä sitä sillä tavalla, että mä en yritä saavuttaa jotakin, jotta mä olisin jotakin. Vaan mulla voi olla hyvä oma kuva, joka tulee siitä, mitä Jumala sanoo. Ja kun mä opin ymmärtämään sitä, kuka Jumala on, miten suuri hänen rakkaus on, miten suuri on hänen armo. Ja sitten myöskin saa vahvistusta uskossa. Ja mä ajattelen, että se uskossa vahvistuminen, niin sitä voisi kuvata myöskin näin, että kun mä olin niissä elämäntilanteissa, niin miltä se elämäntilanne näyttää, jos mä olisin siellä ilman Jeesusta tai jos mä olen Jeesuksen kanssa. Monissa tilanteissa, jos mä ajattelen, että Jumala ei ole lähimaillakaan, mä oon ihan pulassa, koska ei mun ymmärrys ja voimat riitä niin kuin niihin asioihin. Ja silloin voi olla sellainen ajatus, että mä oon aivan toivoton, tästä ei tule mitään tästä asiasta. Mutta sitten taas uskossa mä pystyn luottamaan Kristukseen ja rauhoittamaan sydämeni. Edelleen ne haasteet on mun ympärillä, mutta mä voinkin löytää, että mä voin kokea jopa iloa ja mulla voi olla tyytyväisyys elämässä. Ja se tulee sen kautta, että mä uskallan luottaa Kristukseen, jota mä olen oppinut sanan kautta tuntemaan, kun mä ymmärrän sitä, että miten paljon hän rakastaa, miten suuri on hänen armo, ja opin päivittäin siitä koko ajan lisää. Sellainen voi tehdä todella ison muutoksen meidän elämässä, miten me suhtaudutaan toisiin ihmisiin ja miten me suhtaudutaan niihin elämäntilanteisiin, joissa me ollaan. Sen sijasta, että me haetaan epärehellisin keinoin voittoa tai me haetaan toisten ihmisten arvostusta jossain yhteisössä, ehkä jopa antamalla kyynärpäätä vähän vasemmalle ja oikealle, vähän painamalla toisia alaspäin, jotta me itse näyttäisi siellä paremmin. Sen sijasta mä voinkin ymmärtää sen, että mun oma sydän voi olla Jumalan rakkauden kohteena. Ja sitä samaa ansaitsematonta rakkautta, jota mä voin ammentaa itselleni, mä voin osoittaa toisille ihmisille eteenpäin, jotka ei ansaitse sitä. Mun ei tarvitse kilpailla niin toisia ihmisiä vastaan tai olla heitä parempia, vaan mä voin jakaa heidän kanssaan jotakin sellaista, jota Jumala on antanut minulle. Jumalan armollinen, anteeksi antavainen minua kohtaa. Se voi muuttaa monia asioita mun elämässä. Se voi viedä paljon katkeruutta pois elämästä. Mä pystyn antamaan ihmisille anteeksi asioita. Se voi todella vaikuttaa sellaisia, että rikkoutuneet ihmissuhteita pystyy ehkä korjaamaan. Ihmiset, jotka on etääntynyt toisistaan, kenties pystyy lähentymään toisiaan. Ja se voi olla mysteeri tälle maailmalle, minkä takia näin voi käydä. Miten tällaiset asiat voi korjaantua tai miten vaikeiden tilanteiden keskellä voi elää? Se, että me tunnetaan, kuka Jumala on ja me uskalletaan luottaa häneen. Ja silloin se myöskin tekee sen, että se todistus, mikä meidän elämä voi olla, niin meidän ei tarvitse näytellä kristittyä. Se esimerkkinä oleminen ei ole sitä, että joku antaa meille ikään kuin tällaisen käsikirjoituksen, missä on kirjoitettu, että miten sun pitää sanoa ja toimia ja miten sun pitää käyttäytyä tietyissä tilanteissa. Vaan se on sitä, että me oikeasti muiden vaihtoehtojen sijasta tullaan Jeesusta lähelle, luotetaan häneen. Hänen rakkaus ja voima voi saada meidän elämässä jotakin aikaiseksi. Ja se on se asia, joka ihmiset voi nähdä meidän elämästä, Jumalan antama iankaikkinen elämä. Se toivo, joka tulee vaikeiden tilanteiden keskellä. Se voi olla sellainen asia, joka saa ihmiset kiinnostumaan evankeliumin sanomasta Jeesuksesta. Ja se voi olla sellainen asia, joka saa heidät myöskin rohkaistumaan ja ottamaan sen askeleen, että he tulevat Jeesuksen luokse. Se on tärkeää, mitä me sanotaan, mutta varsinkin jos ihmiset tuntee, että me ollaan paljon tekemisissä, niin kyllä se merkkaa tavallaan myös se, hyvin paljon se, että he näkee meidän omaa elämää, että minkälaista se on. Joskus, kun olin nuorten pastorina vielä, niin me kerran järjestettiin leiri tällaisessa paikkaa, tästä on jo monta vuotta, mutta siihen aikaan meidän leiripaikalla, niin mulle kerrottiin, että siellä oli Suomen korkein yläköysirata. Yläköysirata tarkoittaa sitä, että metsän keskellä, niin siinä tapauksessa se ei ollut tällainen hieno seikkailupuisto, vaan se oli tällainen varmaan ensimmäisiä virityksiä, mitä on tehty, niin isoista männyistä oli vedetty vaijereita niin kuin toiseen mäntyyn, ja siinä oli kaikenlaisia verkkoja ja keinuja siinä välissä, mitä pitkin aina sitten mentiin niin kuin puusta toiseen. Ja se tapahtui aika korkealla, että se taisi olla korkeimmillaan muistaakseni 12 tai 14 metrin korkeudessa. Sitten jos ajattelette sellaista niin kuin näkymää, seisotte niin kuin maan kamaralla ja siinä on isoja puita vieressä, ja siellä, kun oikein käännätte niskaa taaksepäin, niin siellä korkealla näkyy ihan älyttömän ohuen näköiset vaijerit. Ainakin ne näytti sieltä maasta, niin kuin, että hyvä, että niitä näki. Mä mietin, että voiko ne tosiaan noin ohuita. Ja sitten hirveästi houkutti kyllä se ajatus, niin kuin, että olisi kyllä varmaan makea mennä tonne, mutta se myös niin kuin jännitti aika paljon, että pystyykö tuollaiseen paikkaan menemään. Mä en olisi varmaan uskaltanut niin kuin ensimmäisenä mennä sinne. Mä olisin halunnut nähdä, että miten siinä käy. Ja mä uskon, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niitä ensimmäisiä, vaan ne aina haluaa vähän katsoa, miten muille käy. Ja ne katsoilee ensin vähän sivusta, että miten tämä homma menee, minkälaista tämä on. Mä näin itse siinä sitten muutama henkilö menevän sinne, jotka oli ollut siellä aikaisemminkin. Ja mä näin, että näköjään kyllä se kantaa niitä ja ihan kaikki näyttää menevän hyvin. Vaikka se tuntui vähän haastavalta, niin mä rohkaistuin siitä esimerkistä, minkä mä näin näiltä toisilta, jotka meni mua ennen. Mä muistan vielä se ensimmäiseen puuhun meneminen, niin ei ollut mikään tällainen hieno tikka. Siinä oli, ne oli tehnyt itse jostain vaijerista, laittanut siihen jotain kapuloita väliin. Ja se oli sellainen, että kun kiipes, niin se saattoi kiertyä niin kuin ympäri. Piti tosi niin kuin pitää hyvä tasapaino siinä. Ja se oli ensimmäinen paikka, missä tuntui, että kohta on alhaalla. Ja sitten se oli jännä juttu. Se oli vähän niin kuin voisi ajatella niin kuin meidän uskoelämä. Ne vaijerit siellä puitten välissä menee silleen, että ylhäällä menee yksi tällainen kokonainen vaijeri, mihin kiinnitetään siitä kiipeilijästä ja kiipeilijän valjaissa olevista vaijereista niin kuin kaksi kiinni. Eli kiipeilijä on kahdella vaijerilla kiinni siellä koko ajan. Sitten hän lähtee kävelemään niitä. Sen puitten välissä menee sitten kaksi vaikka vaijeria ja niihin on ripustettu keinuja. Ja sitten kun sä astut sellaiseen keinuun, niin se tietysti heiluu ja se tuntuu tosi huteralta. Ja miettii sitten, että ei tästä ikinä pääse niin kuin läpi. Ja sitten kun, jos erehtyy katsoa alaspäin ja sä näet, että on hirveä pudotus ja sulla on sellainen hutera fiilis, niin sitten tulee koko ajan sellainen olo, niin kuin, että ei tässä kyllä hyvin käy. Mutta sitten kuitenkin aina se välillä palautuu mieleen, että mä oon ylhäällä vaijerissa kiinni, ja nyt jos mulla on lipeä ote ja mä putoon, niin mä en oikeasti putoa mihinkään. Mä oon niinku turvassa ihan koko ajan. Ja sitten kun mennään puitten ohi, niin sen takia on kaksi vaijeria, että se yksi vaijeri on koko ajan kiinni. Kun sä otat yhden vaijerin irti, laitat sen puun toiselle puolelle seuraavaan vaijeriin, niin siinäkään vaiheessa sä et voi pudota missään vaiheessa, että sä oot aina kiinni jossakin. Pahin oli sellainen, se oli varmaan 10-11 metrin korkeudessa, niin oli verkko laitettu kahden puun väliin. Ja se verkko oli sellainen, että se oli alhaalta irti. Kun sä meet siihen ja kiipeet, niin jalat nousee sellainen niin ylös. Se on ihan hirveän raskas mennä sitä. Sitten jos sä katot sinne alas, ja kuitenkin vaikka tiedät, että jos mä lasken irti, niin mitä ei tapahdu, mutta ei kyllä uskalla kokeilla sitä. Että on sellainen, se korkeus tuntuu siinä. se oli seikkailu, jota ei kannattanut jättää kokematta. Mä en olisi, jos mä olisin yksin mennyt sinne, niin mä en olisi varmasti uskaltanut mennä. Mutta kun mä näin ihmisiä, jotka meni sinne, ja mä näin, että he piti siitä, mä näin, että mitä heille kävi, se rohkaisi mua niin kuin ottamaan sen askeleen. Ja mä tiesin, että mä oon koko ajan turvassa, mutta siinä oli koko ajan sellainen pieni jännitys kuitenkin mukana. Ja se voi olla meidän oma elämä tässä toisille siinä, että Jumalan armo kasvattaa meitä, tekee työtä meidän elämässä. Ja se on se asia, joka, ja me eletään tällaista elämää, että me ollaan koko ajan turvassa, mutta ajoittain näyttää, kun me mentäisiin tuollaisia 10 metrin korkeudessa jotain keinoa tai verkkoa pitkin, että siinä on pieni jännitysmomentti kuitenkin mukana. Ja meidän oma elämä voi rohkaista ja innostaa toisia ihmisiä lähestyä Jumalaa. Ja sen takia ei ole vähäpätöstä se, että me halutaan oppia tuntea Jumalaa. Me halutaan luottaa häneen, turvata häneen. Jumala voi käyttää meitä ja meidän elämää toisten ihmisten parissa valtavana esimerkkinä. Ja eikö se ole hieno asia, että me eletään meidän elämää, niin silloinkin Jumala voi käyttää meitä. Joku saattaa todella miettiä, että onko tämä se, jonka varaa elämää kannattaa rakentaa. Ja he saattaa jäädä vähän aikaa seuraamaan meitä ja katsoa, miten meille käy. Ja se haastaa meitä elämää. Ja se haastaa meitä myöskin siinä, että toki kristittyhän voi päätyä siihen, että hän ei elä sanan opetuksen mukaisesti, vaan hän tavoittelee ahneesti sitä kaikkea, mitä kaikki muutkin tavoittelee. Mutta silloin hän ei ole todistuksena Jumalasta. Ja silloin, jos hän puhuu Jumalasta, hänellä on valtava ristiriita sen kanssa, että mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Ja niin kuin Markku rohkaisi meitä menemään eteenpäin, ei jäädä laiturille kattelee tuulia, vaan hypätä veneeseen kyytiä lähteä mukaan, niin otetaan rohkeasti askelia lähelle Jeesusta. Kasvetaan hänen tuntemisessaan, vahvistutaan uskossa ja eletään sitä elämää, joka todella tuo sisältöä meidän elämään. Ja elämää, joka tulee Jumalalta. Ja rukoillaan lopuksi.